19-шы ғасыр әдебиеті. Махамбет Өтемісұлы. 1804-1846. Баймағамбет Сұлтанға айтқаны. Кешегі Исатайдың барында, алақандай нарында, басуш едім құлаштай, жәбір беріп, жал етсең, былғанған басым ласқай. Мен бір шарға ұстаған, қара балт едім. Шабуымды таппай кетілдім, қайрасаң тағы жетілдім. Көрмес келмес деп едім, өз еркіммен бетіңдай. Есігіңнің алдына ұрмай соқпай келтірген арманың бар ма құдайға, мынау махамбет сынды жетімдай. Еділмен жайық жері дау, мекен еткен шаруаға, жағасы қорған жай едау, жай қоныстан айрылып, мен бір қаңғырып жүрген қарашың. Қайта-қайта шақыртып, менде қандай ауыр ақың бар едау. Мен ақ сұңқар құстың сой едім, шамырқансам тақсыр кетермін. Кетпейде неші кетермін, бұл барғаннан барармын, қиядан орын алармын. Еріскенде ер болса, соғыс қандай жер болса, бірме бірге келгенде, әлі де болса бір тәңірге жылармын, дұшпанға қылыш ұрармын. Жазға бір ай қалғанда, ала сапырам болғанда, бөліне көшкен елдерді бөріккен қойдай қылармын. Жарла көшкен елдерді жаралы қойдай қылармын. Мен кеткен мен тек кетпен, сізден артық табармын. Ашуыма көп десең, өзекті жанға бір өлім, ордаңды талқан қылып шабармын. Ай тақсырау, ай тақсыр, боз орданы тіктім деп, боз ағашты жақтым деп, ханым, ханым дегенде, көтере берме бұтыңды, көптірме берме ұртыңды. Күндердің күні болғанда, өзіңнен мықты жолықса, ту сыртыңнан жармай алар өтіңді. Беркініп садақ асынған, біртіндеп жауды қашырған, құм сағыздай созылған, құйқылжыған құла жирен ат мінген, құйрық жалын шарт түйген, мен кескекті ердің сойымын, кескілеспей басылман, келелі қара болытпын, келе жаумай ашылман. Алдыңа келіп тұрмын деп, ар намысымды қашырман, сүйегім тұтам қалғанша, тартынбай сөйлер асылман. Әй тақсырау, әй тақсыр, бойың жетпес бейікпін, бұлтқа жетпей шартсын бан. Шамдансам, шалқамнан түсер асаумын, шамырқансам, шатынап сынар болатпын. Кәр қылар деп тақсырау, аяғыңа басырман. Байеке Сұлтан ақ сүйек, қыларың болса қылып ал, күндердің күні болғанда бас кесермін жасырман. Арқаның қызыл изені. Арқаның қызыл изені, басы күрдек төб арал, қыдырып шалар аруана. Кәрісі кімнің жоқ болса, жақсы болар дуана. Бір сынаған жаманды, екіншілей сынама. Тірдей сыйласпаған ағайын, құм құйылсын көзіңе, өлгенде бекер жылама. Ер қабыланын жөнелтіп, елсізде аңырап қылған шақ, біздерден ақыл сұрама. Көшер едау біздің ел, сонау Еділден бергі тұрған жер дейін, қонар едау біздің ел, арқада қоныс шөл дейін. Нұралыдан қалған көп тентек, бүлдірмеге еді елімді. Лашын ғос, бүркіт шайқаған шіл дейін. Ашының бойы көк тоғай, жайламас еді біздің ел, жер жаман сусыз деп. Жабыдан айғыр салмада, бала соның сынсыз деп. Базарға сатсаң полсыз деп. Балдағы алтын ақ болад, асынбас еді біздің батырлар, көкпенде сауыр қынсыз деп. Ен қабыланын жөнелтіп, елсіз қаңғып қалған шақ, кім айтада бізді мұңсыз деп. Мен мен едім, мен едім. Мен мен едім, мен едім. Мен нарында жүргенде, еңіреген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім, қай қазақтан кемедім, бір қазақпен тең едім. Өздеріңдей хандардың, қарны жуан билердің, атандай даусын ақыртып, лауазымын көкке шақыртып, Султанын суға сулатып, ханшасын қақпа алдында жылатып, ернін еттей тесісіп, кеңірдегін кесісіп, жыраға басын түсіріп, жылғадан қанын ағызып, басын кессем деп едім. Еділдің бойы ен тоғай, ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Еңсесі биік ақ орда, еріксіз кірсем деп едім. Керегесін кескілеп, отын етсем деп едім. Туырлығын тескілеп, тоқым етсем деп едім. Тақта отырған хандардың, төрде отырған ханымын қатын етсем деп едім. Әлдилеген баласын жетім етсем деп едім. Хан сарқыты сары бал, сұраусыз ішсем деп едім. Ханның киген кіреуке үстіме кисем деп едім. Қаны кейдей көріктіңді қалыңсыз құшсам деп едім. Тіні кейдей тектіңді ителгі көзін төңкертіп, күшіктей даусан қаңсытып, аш күзендей белін бүгілтіп, әділ жаннан түңілтіп, артыма салсам деп едім. Тілекті Құдай бермеді, өздеріндей хандарды осылай бір қылсам деп едім. Мен едім. Мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім. Ерегіскен дұшпанға қызыл сырлы жебедім. Жақсыларға ебедім, жамандарға көбедім. Ерегіскен дұшпанның екі талай болғанда азыққа етін жебедім. Хан баласы ақ сүйек, ежелден табан аңдысқан ата дұшпан сен едің, ата жауың мен едім. Ежелгі дұшпан ел болмас, етектен кесіп жең болмас. Хан баласы ақ сүйек, байеке сұлтан сен болып. Сендей нарқоспақтың баласы, маған оңаша жерде жолықсаң, қайраңнан алған шабақтай, қия бір соғып ас етсем, тамағыма қылқаның кетер демесем. Бағаналы терек. Бағаналы терек жарылса, бақыраш шамат болар ма? Қарағайға қарсы бұтақ біткенше, еменге иір бұтақ бітсейші. Қыранға тұғыр қыларға, ханнан қарақ туғанша, қарадан бірақ тусайша, артымыздан біздердің ақырып теңдік сұрарға.